dhageystayaal, sida aad la socotaan, 60 sanadood ayaa ka soo wareegtay markii ugu horreysay ee dhul Soomaaliyeed uu xorriyad qaato. Laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaa waxaa idin diyaarisay barnaamijyo taxane ah oo aanu ku eegayno xilligii gumaysiga iyo ilaa iyo 60 sanadood ee ka dambeeyey. Haddaba ku soo dhowaada qaybtii labaad ee barnaamijyadaasi taxanaha ah oo aanu ku eegayno xorriyadda ka hor iyo wixii laga soo maray gumaysiga. barnaamijyadan ayaa waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Saare Ciidla Nuur.
kulan wacan dhegaystayaal, qaybta labaad ee barnaamijyada taxanaha ana waxaynu ku eegaynaa xornimadii labadii gobol ee waqooyiga iyo koonfurta ee 1960 iyo qaar ka mida dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soo maray bilowgii jamhuuriyaddii Soomaaliyeed. intiini dhageysatay qaybtii koowaad aad ku maqasheen waxay noo joogtay sanadkii 1919 oo dabaysha xornimadu ay ruuxaysay geeska Afrika. Cabdullaahi Aadan Axmed oo ku magac dheer Cabdullaahi Kongo wuxuu sanadka 1919 soo dhammaystay jaamacad dibadda, waxaanu ahaa saraakiishii ugu horreysay ee kasoo qalinjabisay kulliyadda milatariga. Wuxuu ka waramayaa xaaladda Soomaalidii dibadda joogtay iyo dareenkooda wadaniyadeed.
Fortunately, aniga iyo xulkii joognay ee Qaahira markaa hawada aan markaa jirtayna waxay ahayd xagga dibadda Arab Unity in Carabtu isu timaado. Anana tii baanu markii aqliga ka dhaadhacday, marka waxay noqotay inaanu anaguna wixii Itaalkayga ah aanu ka geysano sidii Soomaaliya la isugu keeni lahaa ee xorriyad u qaadan lahayd. Maalinba maalinta ka sii dambaysa iyo arrintu nagu soo kordhaysay, aniga waxaan kaasan ka soo baxay jaamacaddii, waxaan imi waddankii oo xorriyad doon iyo isku keenidii Soomaaliya cirkaa marayso.
Isla sanadka 1919 waxaa Soomaaliland laga qabtay doorashadii ugu horreysay ee baarlamaanka. Waa kan qoraaga Boobe Yuusuf Ducaale oo ka waramaya tirada kuraastii loo tartamay iyo xisbiyadii doorashada ka qayb galay.
33 kursi ayay maxamedi ingiriisku lahayd. 33 kursi waxaa u tartamay axzaabtii markaa jirtay NUF, isbahaysiga SNL-USP. 12 kursi USP ayaa ku guuleysatay, 20 kursina SNL baa ku guuleysatay, 1 kursina NUF ninkii la odhan jiray Michael Mariano. 33 sidaas ayay kala noqdeen. Baarlamaanku wuxuu gudoomiye u doortay Jaamac Cabdullaahi Qaalib oo loo yaqaanay inay tiir qaraar naxariistii Jannay Ilaahay ka waraabiyo, oo markii dambe ee 1 July la israacay Soomaaliya noqday gudoomiyihii baarlamaankii ugu horreeyey ee jiray 1960 ilaa 1964.
Dhinaca Soomaaliyana, isla sanadka 1919 waxaa ka dhacday doorasho kale oo baarlamaan. Doorashooyinka labada baarlamaan kadib, Muqdisho waxaa lagu qabtay shir ay iskugu yimaadeen hogaamiyeyaasha ururadii gobonimo doonka ee 5 Soomaaliyeed, sida uu sheegayo Professor Mukhtar.
Muqdisho waxay isugu yeeraysaa afkay ururadii siyaasadeed xisbiyeed oo Soomaali weyn jiray, wafdiyaha ka imaanaya Jabuuti oo Maxmuud Xarbi oo madax ka yahay, wafdiyaha ka imaanaya NFD Cabdirashiid Khaliid Nirgaad oo madax ka yahay, wafdiyaha ka imaanaya waqooyiga oo Xigaal uu madax ka yahay, oo wafdi weyn runtii wafdi ballaaran ayaa imaanaya xamar Muqdisho 19 August. Dhinacan Ogadeenya waxaa ka imaanaya wafdiyo ay hogaaminayaan Maqtal Daahir Nirgaad. Waxa la yiraahdo Pan Somali Movement ayaa samaysmaya mugta in laysu geeyo 5 gobol. Axzaabtoodii oo dhanba Muqdisho isugu imaanaya, waxay ka doodayaan, ay ka shirayaan gobnimo iyo midnimo waynan sameyn Soomaali oo dhanba kusoo hekisay.
Baarlamaankii la doortay ee Somaliland, talaabadii ugu horreysay ee ay ku dhaqaaqeen waxay ahayd in xornimo laga qaato Britain iyo inay Soomaaliya israacaan si bilaa shuruuda. Waa kan Jaamac Maxamed Qaalib oo jaamac yaro ku magac dheer oo xilligaasi ka tirsanaa saraakiisha booliska oo sheegaya in xataa shuruucdii dowladda lagu dhaqi lahaa aanay wax badan ku darin.
وأبل لو يديه حيرة ذا إنه محمد ديار روما يكاسين وكشقين إنه مركز ده بدنا كوبي بالسي هيكون صادرين وكليا شغال هالدولة ردي سياسة الجيل ألكا قدام قرا هو حيرة ده كافرته الدولة الداخلية دلتهاي ده كسوها الجبي بع مملكة أردن قبصري
عبد الله آدم كونغو أيه سقنا يشجعي إن وفد حمر كيمد أوكي نيدم بالكدون كاي برلمان كصومالي لانجو أنصدين
وقويه waxay ku dhawaaqeen in xurriyadii illo be ilaan la siiyo ingiriisku naga tago marka ingiriisku wuxuu isku dayay inuu dub u dhigo si walba uu tali oo yiraahdo warheedha jooga inta waxa la waxaanta waydiin sameeyay waxa laga diiday marka waa kuwi goostay baarlamaanka in xurriyadii qoyga la helo in isku darkiina at the same time uu dhaco waraaqba nootim uu soo diray in maxmuud abdinuur la yiraahdo juuji lagu magacaabi jiro wasiiraha dawladda waraaqda waxa noo keenay wareeshii khumsay arbi isahay waraaqdu wuxuu leeyahay ninki warmeeshan loo diyaar ah waxana ka hadlaysaane iska jooga hadii aan ay maqli waydeen idinkoo dawladda oo wax walba soo diyaar garaystay civil servant kiini military kiini police kiini idinkoo dhan noo kale
markii waftigaasi magaalada Hargeysa ka aanba baxeen baarlamaankii Soomaaliland waxay goosteen in wafti loo dira xamar bartamihii bishii April 1906kii wafti ka kooban xubno wasiir ah oo uu hoggaaminayay Maxamed Xaaji Ibrahim Ciigaal ayaa tagay magaalada Muqdisho waa kan Cabdullaahi Kongo oo ka tirsanaa waftiga xamar tagay
waxa weeyaan markii aanu isagnay xamar afartii minister iyo aniga bodyguard ah Maxamed Xaaji Ibrahim Ciigaal yaa israacnay dadka naga horiyay waxa ugu horeeyay Cabdullaahi Ciise iyo dawladdiisa Cabdullaahi Ciise markaa prime minister ku siinaa yaa naga horiyay marka waxaan lagu dejiyay hoteelka leeyahay Kuraaja de la Suud
maalintii xigtayna waxay tageen golaha baarlamaanka si ay halkaasii uga sheegaan ujeedada socdaalkooda
baarlamaanka waxa madaxka Aadan Cabdullaahi Ciise Allahu naxariistay Maxamed Xaaji Ibrahim Ciigaal ayaa deliver gareeyay statement-kii wixii loo soo diray markuu dhameeyay buu Aadan Cabdullaahi Ciise wuxuu yiri laba qaawan isma qaado war walaalayaal idinna ingiriiskiina maala anana talyaanigayga aanu maalo marka aan is wada nimaadno haddaynu kari karo markii dhaqaalaheen iyo waxaynu istaageen isku filaano aanu si nimaadno Maxamed Xaaji ayaa jawaab qaatay oo dhageysta annagu waxaan leenahay niman civil servant ingiriiska 100 million oo sterling pounds yaanu ka helayna xaqayaga pensionkii dadkayga u shaqeynayay ama military ahaadeen ama civil ahaadeen ama police ahaadeen weli waxa laga yaabay buu yidhi in lac kalena loogu daro waxaan doonaynaa anagu inaan ummadii Soomaaliyeed uu buddigno israaceedi shantii Soomaali intaasaanu anagu ummadayu yahay aadan baa hadalkiis ku celiyo halkiisii meel istaagi haddana shirka dubna loogu dhigo markay gacanta taageenayda shirka dubna loogu dhigo shirkii baa dub loogu dhigay halkii baan habeenimadii la isku garaacay annagii baa waxaanu kala noqonay in Ciigaal oo arrin wata iyo intii kale oo aan ku waafaqsanayn markii uu maalintii dambe la isku noqday yaa ilaan in Ciigaal wuxuu arkay inaanu wasaaradiisii wadani khaasatan waliba Axmed Kaysi iyo Cali Garaad hadalkii ku gubeeno adigu subaxii dambe haddana la isyimi halkii baa laga miisay markaasaa dhowr maalmood la isu hadan la isu nastay haddana la isu yimi markaas waxay noqotay ilaan nimankan aanu u nimi wuxuu waa diyaar 10 years bay ahaayeen siyaasiyiin adigu markii dambe Maxamed Xaaji Ibraahim wuxuu la soo baxay waraaq act of union markaas waxaan anagu iska noqonaynaa idinku labada act union isku daro oo waxa dhowso haddii aanu anagu xurriyadii soo helo oo ingiriiska soo helo isagoo mid ah aanu isu keeno
Muuse Maxamed Guuleed oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo taariikhda kaydiya haatana ku sugan dalka isu tagay Imaaraadka Carabta ayaa VOA-da u sheegay in xornimada ka hor uu jiray qodob ay isku afkarteen mas'uuliyiintii ka kala timid waqooyiga iyo koonfurta.
Raggan waqooyiga ka yimid intooda badan waxa waday hami Soomaalinimo mana aanay soo xisaabtamin inkasta oo dhowr jeer la yiri war intaydan Soomaaliya ku darsan bal la keena la imaada shuruudo iyo sida wax isugu darsanayno arrimahaas way ka tallaabsadeen shuruudaha keliya ee waqooyiga ka yimid ee waxaa ka mid ahaa in baarlamaanka laga saaro dadkii aan ahayn Soomaalida sida Carabta iyo Talyaanigii ku jiray Hindidii Pakistaanti in laga saaro waqooyiga iyagu Soomaali soocan bay ahayd ka saaritaanka ajaanibka laga saaray baarlamaanka koonfurtana runtii wax weyn ayuu u taray
bilowgii bishii May 1906 Maxamed Haaji Ibrahim Ciigaal iyo wafdigii wasiirada ahaa oo kala ahaa Axmed Kayse Haaji Ducaale, Haaji Ibrahim Nuur iyo Cali Garaad Jaamac waxay u dhoofeen magaalada London si ay xafiiska isticmaalka go'aanka kama dambaysta ah ee xurriyadda uga soo saxiixdan. Waxaanay Hargeysa ku noqdeen iyaga oo sida dambaal ay Soomaalidu ku wada diirsadeen farxad iyo damaashaadna ay la oogsadeen.
Daara hartan u soo dhiibata mutay dola haqqosol maygo soo dhacay.
26-kii Juun 1906 oo noqotay maalin ku suntan guud ahaan quluubta dadka Soomaalida waxa loo wanqalay xornimadii ugu horeysay ee dhul Soomaaliyeed ka dhalata, waxana gobonimada qaatay maxmiyadii Ingiriiska ee Soomaaliland. Waxa magaalada Hargeysa yimi wafdi ka yimi xamar oo uu horkacayo Aadan Cabdulle Cismaan oo markaa ahaa guddoomiyihii baarlamaanka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya.
Dara hartan asagaydi naxgalayaan kuderer saday soomaaso dhiwene.
Abdullahi Aadan Axmed Koongo wuxuu ii sheegay inuu nasiib u yeeshay inuu maalinta 26-ka Juun gacantiisa ku saaray calankii Soomaaliyeed.
26 June waxaan sameynay dabaaldega garoonka nimiga ka dambeeya Adna Aadan dhakhtarkeeda, halkaas lagu sameyn jiray training. Marka anigu markii waxaan noqday, nasiib wuxuu ii siiyey inaan anigu noqdo ninkii calanka soo saaray. Calankii aan saaray wuxuu ahaa kambaruugeeshanta Soomaaliya. Markii calanka saaray salaanta waxaa qaatay Maxamed Haaji Ibraahim Ciigaal.
Farxadda iyo dabaaldegga xornimada wuu sii socday, waxaana 1906-kii xornimo buuxda qaatay gobolladii Koonfureed amaba Soomaaliya. Dabaaldeg ballaaran ayaana lagu qabtay magaalada Muqdisho. Cabdirisaaq Xaaji Xuseen oo ka tirsanaa hoggaamiyeyaashii xisbiga SYL markii dambana noqday ra'iisul wasaarihii labaad ee Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed ayaa ka hadlay qiimaha ay xurriyadda iyo israacu Soomaalida ugu fadhiyeen. Cabdirisaaq Xaaji Xuseen waxa waraysigan ka duubay sanadkii 2013-kii bahda mareegta kaydisa taariikhda dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida ee farshaxan. Waraysigan oo aan hore idaacad uga bixinna waxay noo siiyeen ogolaansho aanu ku isticmaali karno. Waxaase dhageystayaal naga xusuusina in codka telefoon lagu duubay oo laga yaabo in maqalku ka duwanaado barnaamijka intiisa kale. Aynu dhageysanna Cabdirisaaq Xaaji Xuseen oo ka hadlaya gobonimadii iyo isku darkii.
ayaa labaduba aad iyo aad u doonayeen bacdi labadaa wadan markii loo sheegay midna United Nations Systemka ay ku jirtay 10 sano midna Ingiriiska ay tayna waxay weydiisteen xurriyadooda sababta Ingiriiska sababta lahaa deyska afartaa rabashadooda maxaa yeele wuxuu doonayay dhulkan oo noorarka iyagoo dowlad ah inay la galaan muxuu ahaa Soomaalida suudka ah inay la galagalaan mucaahido iyo iyagoo qora oo iyagoo kaadintada iyagu la qaatay oo kale saasuu Ingiriisku u habeeyey kabacdi. Laakiin Soomaalidu meelay joogtana waa isu baareen raad bay isku qabtay bidowda Soomaalida.
Inkasta oo Soomaalidu ay ku faraxsanaayeen inay gumaystayaashii ka hoos baxaan kuna naaloodaan dowlad xor ah, haddana waxaa jiray dad saluug ka qabay qaabka israacaasi u dhacay. Bashiir Good ayaa iiga waramay dadkii qabay aragtidaasi.
Midnimadaasi aasaaskii lagu dhisay ba khaldana, waayo imika xisbiga xisbiya digil oo kale mirifle waxay doonayeen in federaal sameeyo, dowlad federaal ah. Fikrad fiican bay ahayd dhabahaantii. Aasaas adag lagu dhisi karayo haddii saa la sameeyo, waata imika dib loogu noqday Koonfurta. Marka tii British Somaliland iyo Italian Somalilandna iyad laabla ka cun bay ahayd iyadoon mustaqbalka laga fikirin oo aan heshiisyo waaweyn oo adag la gelin baal ayaa la sameeyey tan ku dambeysayna maanta waa taadeer ay muuqatay la arkayo.
Kulankii ugu horeeyay ee ay yeesheen golihii ka koobnaa labada baarlamaan ee la isku daray waxaa madaxweyne loo doortay Aadan Cabdulla Cismaan oo isna ra'iisul wasaare u soo xushay Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Mr. Sharmaarkana wuxuu soo dhisay golihii wasiirada kadib markii dhidibada loo taagay xukuumadii ugu horeysay ee Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed. Waxaa soo baxday in gobolladii waqooyi Saluugeen bishii December ee sanadka 1916-kiina waxaa Soomaaliya ka dhacay isku day inqilaab military oo ay soo abaabuleen saraakiishii military-ga ee gobolada waqooyiga. Cabdullaahi Aadan Koonko wuxuu ka mid ahaa saraakiishii inqilaabka isku dayday wuxuuna iga waramay sababtii keentay ujeeddadii ay ka lahaayeen iyo sidii uu uga fashilmay.
Markiiba shacabka Soomaaliland waxay dareemeen inay ku hungoobeen dowladnimadii iyo xukunkii ay hoos ku rideen, kuna hungoobeen doonistii ay doonayeen shantii Soomaali inay gogol dhigaan ay u yimaadeen meesha. Ashuuraha lagu soo rogay aan qaadi karayn shacabku. Ashuurihii waxaa ka dhashay mudaaharaad, waxaa diiday baarlamaankii Soomaaliland masaliyey iyo wasaaradii qaar wasaarada kamida wasaaradda wadareenka qaar wasaarada kamida oo ugu horeeyay madaxweynaha Maxamed Haaji Ibraahim. Maxamed Haaji Ibraahimna waa ninkii hoggaaminayay Ibraahim iskarka ahaa xagga Soomaaliland. Ala ay xaal dadkii waxay noqdeen dad soo taagan dagaalkii ay ka soo baxeen Ingiriiska, mid dagaal kale oo ka sii foolxunba ay inay galeen iyo isu qaateen. Arrimahaasoo miyada yaa ka horreeyay sawiradda
waan gartay. Markaa maxaa inqilaabka ku kalifay militariga ee siyaasiyiintii iyo baarlamaankii iyo ay arrintaasi si salmiya ugaga hawlgali waayeen?
Markii yani bani aadmigii waxa qure ku harsanaa waqooyi ee iyagoo intaagta waxay ahaayeen waa militariga. Saraakiishu waxay ahaayeen rag nolol wanaagsan oo super scale la siiyey. Qaarkood waxay lahaayeen fardo, qaarkood waxay adigu sidii Ingiriiska yoo dhaqmaye. Marka shacab mar liyaara marka gudaha la soo galo waxay leeyihiin qolada qura ee wax qaban karta inay militariga yihiin. Waxay ku kaliftay canaantii la canaananayay iyo shacabkii soo taagnay microfoonka haystay habeen walba. Waxay ku kaliftay inay iyagu yidhaahdaan aan isu fidayno iyo aan maslaxadooda eegayn si aynu ugu soo celinno xorriyadoodii Ingiriiska laga soo ka soo qaateen. Marka uu fashilay inqilaabkii waxa weeyaan waxa ku jiray degdeg maxaanay doonayeen ba isweydiin leh. Waxay doonayeen inay soo celiyaan ummaddii reer Soomaaliland xorriyadoodii.
Si kastoo ay tahayba dowladdii Soomaaliyeed hore ayay uga socotay caqabadahaasi bilowgii ka hor yimid, waxaana dib u curtay baaditoonka gobolladii kale ee Soomaaliyeed ee weli ku jiray gacantii shisheeyaha. Waxaa lagu qoray dastuurka Soomaaliya inay waajib tahay helitaanka himiladii Soomaali weyn. Soomaaliyana waxay wajahday culaado uga yimid wadamada dariska iyo kuwa caalamkaba, waxaanay ku dhaxafatay siyaasadaha dagaalkii qabooba ee dunida ka socday ee ay isku hirdiyeen dalalka galbeedka iyo kuwa barigu. Profeser Afiira Cabdi Cilmi ayaa arrimahaasi faahfaahinaya.
Soomaaliya markay dhalatayba waxa aan islahayn hankii ay xisbiga SYL rabeen waxaa Soomaali weyn in la abuuro. Soomaali weyn baa la raadinayaa, aragti ah ayaa lagu shaqaynayay. Aragtidaas ayada ah oo lagu shaqaynayay iyo tabartu isma waafaqsanayn meesha taalla. Waana tiida markii horeba Aadan Cadde oo ilaa xad dhin pragmatiga lagu tiri jiray aada buu degdega u diidanaa. Cabdirashiidna waa kii dhanka kale aaday oo markii Maraykanka hubkii wixii ciidankii laga rabay laga waayay Raashiya la aaday. Waxyaalahaas markaa fiirisid Soomaalida qodobka ay ka duuleysay aasaaska ah dowladda maarta dastuurkana noogu jiray wuxuu ahaa arintaas Soomaali weyn. Soomaalidu dabcan ay aada u jeclayd oo ah in dalkii la mideeyo, laakiin tabarteedii aan la lahayn ayaa asal u ahayd baan isleeyahay inay marna Eastiga iyo bariga aado marna ay galbeedka aado.
Sanadkii 1946-kii waxaa dagaal dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya oo ku diriray dhulka Soomaalida ee loo yaqaano Soomaali Galbeed. Isla sanadkaasi 46-kii waxaa mar labaad la doortay madaxweyne Aadan Cabdulla Cismaan oo raysal wasaarihiisii hore ee Cabdirashiid Cali Sharmaarke ku bedelay Cabdirasaaq Xaaji Xuseen. Iyadoo 3 sano kadibna sanadkii 1976-kii la qabtay doorasho kale oo madaxweyne oo Cabdirashiid Cali Sharmaarke kaga guuleystay Aadan Cadde. Cabdirashiidna wuxuu raysal wasaare u magacaabay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal. Bashir Good ayaan weydiiyay waxyaabaha lagu amaani karo dawladaha kala dambeeyay ee rayidka ahaa.
Waxa la yiraahdo freedom of speech ama xurriyadda qowlka ayaa heerka ugu sarreeya Soomaali markaa maray. Jariidad baa ka soo bixi jirtay xamar af Ingiriisi ah oo usbuuciiba maalinta Jimcaha soo bixi jirtay oo magaceega la oran jiray dalka oo uu qori jiray nin lawyer oo la oran jiray Yuusuf Dhuxul asalhaantiina ka soo jeeday Soomaaliland. Maalin buu ku soo qoray maqaal uu ka qoray Aadan Cadowle ee Aadan Cadde miisaaniyadii madaxtooyada wuxuu isticmaalay si gaar oo shakhsi ah oo guryo ka dhistay xamar. Dabeytana usbuucii dambe ayuu Aadan Cadde soo qoray isaguna maqaal uu leeyahay isagoo maqaalkii ka daba tegaya. Uu sheegaya wuxuu hanti leeyahay uu leeyahay guri kaliyan xamar ku leeyahay halkaasuu ku yaalaa waa guri yaro aan waa hore dhistoo jaban. Uu sheegayo accountkiisa Central Bank of Somalia banka Soomaalida uu ku lahaa markaasi oo nambarkiisa uu soo qoray oo idhi nigwal oo Soomaaliyeed ba xaq uu leeyahay waanan u fasaxay in accountkayga lacagta ku jirta uu eego. Marka ilaa halkaasi usbuucii dambe apology buu soo siiyey ninkii Yuusuf Dhuxul ilaa halkaasay taagnayd xurriyadda qowlku. Waxa kaloo jirtay markii Aadan Cadil doorashadiisii ay timid ee waqtigiisii dhamaaday 1967 election ku dhacayay. Maalintaasi anigoo inaan yaro ilmatiriga ku jira ayaan aabahay iyo dhageysanayo live baa loo sii deynayay radio Muqdisho iyo live looga sii deynayay. Marba dhinac jooga waan maqlayay wixii dhacayo lalahaa baarlamaanka markii Fortenia waa baarlamaanka doorin jiray madaxweynaha. Marka waa la sheegay waxa la Aadan Cabdul Cusmaan markuu mid ugu rido ka kale Cabdirashiid Cali Sharmaarki. Marka Aadan Cabdul Cusmaan Cabdirashiid Cali Sharmaarki Aadan Cabdul Cusmaan Cabdirashiid saasi u dhacaysay. Markay dadkii ogaadeen in Cabdirashiid booto ilaa tiradii baarlamaanka waa la garanayaa markuu soo dhawaatay tiradii inay dhamaato oo la ogaadeen Cabdirashiid tiradii booto weli si aan natiijadii la gaarin ayaa radio Muqdisho oo ah radiogii dawladda laga sii daayay hees la yiraahdo Hibe Maxamed baa qaadaysay waa digan saliitee leexadu ku sidatay had ballaan cuskalaye liibaanteed adduunyada qofna laasan maaye ruuxna laasan maaye maxaa loo leh naftaadii.
Geesta kale waxaa jiray dhaliilo badan oo dowladahaasi kala dambeeyey ay lahaayeen balse galdolooyinkoodaasi natiijooyinkii ka dhashay waxaynu kaga bogan doonaa barnaamijkeena soo socda. Intaasi ayaanu maanta ku joojinaynaa qaybta labaad ee barnaamijyadan taxanaha. Qaybta saddexaad waxaynu ku eegi doonaa dilkii Allaha u naxariistay madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaake, inqilaabkii military ee dalka ka dhacay, iyo dawladdii military-ga ahayd ee Maxamed Siyaad Barre. Intaynu bari hadahan oo kala kulmayno waa Sahre Ciidla Nuur oo idinle si nabadahaada.
Mahadsanid Sahre Ciidla Nuur oo noo soo jeedinaysay barnaamijkaasi.